Páxina 110. O zapateiro. Escoita atentamente e sigue os pulsos.